Da setter vi I gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass I Oslo som vanlig. God dag, god dag.
Hei, Øystein. Ja, på plass I Oslo. Det har vært en spesiell og ganske tung helg og tunge dager her I Oslo etter terrorangrepet fredag kveld. Det kom jo bare noen timer etter denne avgjørelsen I amerikansk høyesterett, så det har føltes litt for meg som om middelalderen strekker en klam hånd tilbake både her og der. Nå det tirsdag og fortsatt litt preget av alt som har skjedd.
Ja, det har vært dramatiske dager både I Norge og I USA. Jeg gjør meg faktisk klar nå, driver jeg pakker, jeg skal hjem til Norge på Oslo på ferie. Må si jeg gleder meg til det. Av og til så det litt sånn, USA jo et fantastisk land å bo I, men av og til det litt deilig å bare kunne dra fra dette landet. Og nå jo ikke sånn at nå det jo spesiell stemning I Oslo og sånn, men det litt sånn, særlig med det som har skjedd I det siste nå, så det litt sånn digg å vite at man har Norge I bakhånd.
Ja, vanligvis så føler man jo at Norge kanskje det aller tryggeste landet å være I av alle, ja. Og det det jo også.
Ja.
Men det klart at når sånn som det skjer, som skjedde fredag kveld, så kommer terroren veldig tett på. Både du og jeg har jo vært mye ute og dekket terrorangrep tidligere. Jeg la ut en sak som vi gjorde sammen I Facebook-gruppen vår. Du har jo faktisk opplevd å være på et sted som ble angrepet av terrorister også, Øystein.
Ja, det sant det. Det var ja. Rett etter at jeg flyttet til Bryssel og Europakorrespondent I 2015, så tok jeg tog fra Bryssel til Paris, hvor det var altså en fyr som begynte å skyte på dette toget. Og det var vel, han ble faktisk overmannet av noen amerikanere, de har også laget en film om det, noen sånne soldater som var altså, I sivil på tur. Så det gikk jo sånn sett bra I hermetegn, men det var jo også starten på noen helt vanvittige år med terroren I Paris, det var jo denne lastebilen I Nis som vi skrev en sak I kjølvannet etterpå og sånn. Så det, ja, vi har blitt litt sånn, på en måte litt sånn herda også, det har vært noen, ja, en rar periode.
Ja, vi har blitt herdet, men samtidig så det jo noe med at når det kommer så tett på da, jeg hadde en veldig god venn som var på London når dette skjedde. Konen min var på baren ved siden av bare for et par timer før, så det ble liksom, det kom veldig tett på da.
Ja.
Og det klart at da, selv så mange terrorangrep som jeg har dekket som journalist helt tilbake til 90-tallet faktisk, så det jo noe annet når det rammer dine egne på den måten det gjorde, så...
Ja, nei, det skal absolutt bli litt fint å komme hjem til Oslo nå og være der de neste dagene.
Ja.
Så jeg gleder meg litt til det på mange måter. I dag så skal vi snakke om USA fortsatt, om høyesterett, tenker jeg, og de ikke bare abortdommen, men de mange andre kontroversielle kjennelsene som har kommet de siste ukene. Vi snakker også våpen, vi snakker kirkestat, det kommer en miljødom like rundt hjørnet. Og vi må snakke litt om konsekvensen av at mange amerikanere nå mister tilliten til domstolen. Som jo høyesterett så avhengig av, og alle de andre kontroversene som denne domstolen har vært I de siste årene. Så det dagens tema, men vi tar som bare en vanlig en runde på siden sist først. Og det jo sånn, jeg tenker egentlig det et stort punkt på siden sist, og det altså, høringene om stormingen av kongressen 6. Januar. Egentlig så det ut å være ferdig I denne omgang, og så skulle du ta en pause til langt ut I juli, men så kommer det nå en sånn slenger I dag, hvor de altså skal ha en ekstra høring med en rådgiver for Trumps tidligere stabsjef Mark Meadows, som blir interessant. Og vi snakket jo om høringene for noen uker siden, om de ulike målene og hva de hadde oppnått til da. Og da var jo en av konklusjonene at det var litt sannsynlig at det ville bety noe politisk, særlig for Trumps muligheter til gjenvalg og sånn. Det skulle I hvert fall veldig, veldig mye til. Og jeg tenker at det fortsatt hovedkonklusjonen. Men det har også blitt tydelig at Trump virkelig irriterer seg over hvordan disse høringene har artet seg. Altså jeg tror de konservative og republikanerne, de ønsker bare ikke kommentere høringene I hele tatt. De vil ikke ha noe oppmerksomhet rundt det. De skal bare holde kjeft av planen. Det klarte ikke Trump. Så han har gått rundt og klagd nede på Mar-a-Lago og rundt omkring I USA over hvordan ingen står opp for han, ingen forsvarer han I disse høringene. Han har kritisert ledelsen nå offentlig I partiet også for at de ikke har noen I komiteen som utfordrer narrativet, for de valgte jo å boykotte den komiteen. Så det jo tydelig at de I hvert fall kommer under huden på Trump på et eller annet vis her da. Og de har vært veldig effektive med å bruke republikanere til å tegne bilder av hva som skjedde. Så det kan hende det liksom biter ekstra hardt. Det ville vært noe annet å dratt inn en hel haug med demokrater på vitnebenken. Så det har jo ikke gått dårlig bare på en måte, disse høringene.
Nei, nei, nei. Altså det velregissert, og det stramt, ikke minst, som bra. Og som du sier, de har brukt veldig mye republikanske delstatsrepresentanter og folk i administrasjonen og sånn som har vitnet en del fra Trumps egen regjering, sånn som justisminister Bill Barr. Og så har det jo kommet inn, har vi fått vite, en røys med ny informasjon, nye beviser, nye folk som vil vitne i løpet av disse høringene. Og en av de tidligere kongressmann Mo Brooks, som var en alliert av Trump og en litt sånn, eller egentlig veldig trumpete sånn sørstatspolitiker, men som Trump vendte ryggen og støttet en motstander, og han tapte gjenvalget til kongressen. Han også nå villig, visst nok, da, til å samarbeide med denne her kommisjonen. Så ja. Det kan fortsatt komme overraskelser og mye spennende, tror jeg, utover de neste ukene.
Ja. Det har også kommet et par målinger nå som ikke så supergode for Trump. Jeg skrev en sak om det, så jeg tror det som sagt det for tidlig å si at dette kommer til å ramme Trump på lang sikt og sånn. Men det kom en skikkelig dårlig primærvalgsmåling fra den viktige staten New Hampshire, som viste at nå var Ron DeSantis, Floridas guvernør, i ledelsen der. Altså republikanerne i den staten da sa på denne målingen at de heller ville ha han enn Trump. De var egentlig mer eller mindre likt på den målingen. Mm. Men det jo viktig å huske på at DeSantis har ikke sagt at han skal stille en gang. Han på en måte bare en sånn papirteoretisk kandidat, og likevel ligger han foran Trump. Og en stor kontrast til samme måling før jul, da Trump ledet klart. Så det noen tegn i tiden. Det blir interessant å følge dette videre. Vi kan ikke trekke masse slutninger basert på en enkelt måling, men det kan i hvert fall ikke utelukkes at de har en eller annen konsekvens likevel også politisk disse høringene. Ok, la oss gå over til hovedtema da i dag. Høyesterett, som bare midt i stormens kjerne, hvis det det, stormens øye om dagen. Vi laget en ekstra episode i helgen om abortdommen. Jeg tenker egentlig vi bør på en måte fortsette på den. Så hvis man vil ha på en måte all bakgrunnen, så bør man også høre den. Men kort oppsummert så det sånn at det konservative flertallet i Høyesterett, de har vedtatt å fjerne den nasjonale retten til selvbestemt abort, som ble etablert gjennom denne Roe mot Wade-dommen i 1973. Og nå det opp til delstatene å sette sine egne abortregler, og det betyr at en god del steder så det allerede blitt innført tilnærmet totalforbud mot abort, også i tilfeller av voldtekt og incest. Og så har disse lovene unntak når kvinnens liv i fare, altså når hun i livsfare, som for eksempel sånne ektopiske svangerskap, som det heter, når egget fester seg utenfor livmoren. Så det noen unntak selv i de mest ekstreme lovene, men ikke mange. Og New York Times hadde en veldig sånn skjellsettende episode av The Daily-podcasten sin her om dagen, som jeg vil anbefale folk å høre på, hvor de snakker med masse folk i abortklinikkene den dagen Roe falt. Og da har de blant annet snakket med en ansatt som ble ringt opp av en bestemor i Arizona. Hun ringte på vegne av sin 13 år gamle barnebarn, som hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Nå var hun gravid, og hun får altså da ikke ta abort i hjemstaten Arizona med dagens regler. Så må da, hvis Arizona-politikerne hadde fått det som de ville, måtte denne 13-14 år gamle jenta båret fram dette barnet, som var et resultat av seksuelt overgrep. Det the law of the land per nå, og for millioner av amerikanske kvinner og jenter, da, får vi si, fremover. Så hun kommer til å reise antagelig til en annen stat, da, sikkert, og ta abort, men likevel, ikke sant? Det er dette de har vedtatt.
Ja, altså når du sier the law of the land, så det i disse delstatene som har. Ja, og allerede så det jo mange republikanske guvernører spesielt som blir konfrontert med akkurat et sånt scenario som du beskriver her. Mm. Og det tror jeg kommer til å bare bli masse fremover. Det fryktelig vanskelig å forsvare at en 12-13-åring som utsatt for overgrep skal måtte bære frem det barnet. Det ingen politikere som liksom kan sitte og forsvare det på noen logisk måte. Så da blir det liksom å sitte og prøve å snakke seg vekk, som jeg allerede har sett mange republikanere gjøre. Men det kommer til å bli et kjempestort problem for dem akkurat at det noe som de nødt til å løse, og sannsynligvis så vil de vel prøve å kanskje få gjennom noen slags klausuler da, som kan gjøre det litt grann mer humant. Mm. Men det kan bli vanskelig når du har ekstremister som har fått gjennom disse lovene, som veldig kategoriske. Så på mange måter så har republikanerne laget seg en kjempevanskelig knute sånn, når det gjelder public relations, altså...
Ja, PR-kommunikasjons...
ja, når det gjelder budskapet de vil fremme, da. Og de blir jo også i stater som Arizona, kanskje Arkansas, sånne stater som har fryktelig dårlig sosial tilbud når barnet først er født. Mm. De skal også måtte forsvare det, da, og si, ok, når denne 13-åringen da må bære frem dette barnet, hva stiller da delstaten med av tjenester for å hjelpe henne og barnet når det er født? Så de får liksom, de blir som svarskyldige på mange felt. Jeg tror dette her skal bli meget krevende for mange republikanere å svare på.
Ja, og så har det kommet de første målingene, får vi si nå, etter denne Roe-dommen. Det er jo som alltid litt forskjellig akkurat ettersom hvilket spørsmål de stiller når de ringer rundt. Men som ventet så er det flere som er imot dommen enn for. Marist, som er et sånt meningsmålingsinstitutt, der er det 56% som sier at de er imot dommen, 40% som er for dommen. Morning Consult, et annet sånt byrå, der var det 49% som var imot, 40% som var for. Og det er litt sånn, det kommer litt an på hvor mange som er usikre og sånn. Men det er veldig sterke følelser, mye sterkere følelser på dem som er imot, for eksempel. Så de er jo en minoritet, de som med hud og hår støtter denne dommen, og de lovene som nå, og særlig de lovene som nå innføres rundt omkring i ulike delstater. Når man spør hvor mange som er for abortforbud i alle tilfeller, altså også med incest og voldtekt, så er det sånn som 1 av 10 amerikanere som støtter de mest ekstreme lovene. Så det er også en ganske marginal holdning, og til en viss grad så blir jo debatten, vil jo handle om de kanskje mest ekstreme lovene, i hvert fall på kort sikt. Så dette er jo tall demokraterne vil like til en viss grad i hvert fall.
Ja, og så kan du si samtidig at det å stille disse spørsmålene i sånne meningsmålinger, det er litt misvisende, ikke sant? Fordi at de fleste amerikanere faller jo faktisk et sted midt imellom, hvis man spør om det. Hvis man spør, er du for abort med noen begrensninger? Så havner liksom den største bolken der, i hvert fall i de målingene jeg har sett, og sånn har det vært ganske lenge. Men hvis du spør bare sånn, er du for eller imot?
Ja, pro-life eller pro-choice.
Så får du en helt annen... Yeah. Right. Sånn at det, på den måten så blir jo meningsmålingen også en del av dette her litt sånn absurde narrativet da, der liksom for og imot får veldig mye makt og veldig mye punch, og så den løsningen som flertall, eller i hvert fall en stor andel av amerikanere liker best, den er det ingen som en gang får tilbud om å ha en mening om.
Nei, i hvert fall ikke inntil videre. Vi får bare se hva som skjer der. Det kan gå til noen republikanske stater som Florida sånn, få innføre sånne 15-ukers lover som vil ligne litt mer på den norske abortloven. Det kan hende noen sånne vippestater vil ende med noen kompromisser. Men disse målingene viser også en annen ting som vi må snakke litt om, og det er at langt flere mener at avgjørelsen handlet om politikk enn om just da. Og da kommer vi inn på et veldig sånn interessant konsept her. Mange av dommerne i høyesterett sier at de ikke er politikere. De vurderer loven, det er deres jobb. Amy Coney Barrett har snakket om dette det siste året. Stephen Breyer, altså liberal dommer, har snakket om dette. Og et sånt sentralt prinsipp da, som man snakker mye om i USA, er noe som heter stare decisis. Altså at tidligere avgitte dommer, eller presidens, om du vil, det er noe som skal legge føringer for dommerne som sitter i dag. Så det betyr at det kan være dommer du er rykende uenige, men hvis de har blitt liksom stående lenge, de har vært stående i kanskje 50-100 år, de har vært stadfestet flere ganger av tidligere dommere, ulike sammensetninger, så skal det veldig mye til å gjøre om på de dommene, og i hvert fall gjøre radikale endringer. Som skal, dette skal liksom sikre legitimiteten til høyesterett, en viss grad av stabilitet over tid. Det er klart, at bytter en dommer, så kommer de til en helt annen konklusjon. Det er liksom ideen bak stare decisis. Og da kommer vi inn på det som har forbløffet meg kanskje mest de siste ukene. Jeg er ikke så overrasket over at noen av disse dommerne mener Roe er feil. Det vet vi. De mener at det var en dårlig dom i 1973. Men det som har overrasket meg ganske mye er hvor hardt de er villige til å gå til verks, disse konservative dommerne, og bare forkaste Roe i sin helhet så fort de har sjansen.
Mm.
Den så jeg kanskje ikke helt komme, i hvert fall ikke når man så det første året med denne nye konservative domstolen og sånn. Da var de litt mer forsiktige, men nå har de bare klinket til.
Ja, de har virkelig det. Og jeg har jo sett mange som mener at ikke bare har de forkastet en president som har ligget der i 50 år, men de utfordrer også selve dette prinsippet som du skisserer med presidens. Altså når man da kan gå inn og snu rundt på noe som har vært the law of the land så lenge. Hvorfor skal man ikke da kunne gjøre det i mange andre sammenhenger med en lignende argumentasjon da? Så jeg har sett ganske mye kritikk av selve det prinsippet. Hvis man ser helt bort fra abort da, så bare det juridiske i å liksom gjøre noe så radikalt som Høyesterett, at det i seg selv setter en slags en ny standard da. For hva høyesterettsdommere er villige til å gjøre.
Og det var jo faktisk en del som minner om at det faktisk var flertall konservative dommere som i sin tid etablerte retten til abort i 1973, altså utnevnt av menige konservative, i den forstand utnevnt av republikanske presidenter. Og det var også et konservativt flertall da de valgte å beholde hovedtrekkene i Roe-dommen i 1992. Så det er jo ikke sånn at det har vært liksom full liberal dominans, og så har det nå blitt konservativt, og så har de da valgt å kaste om på det her. Så det er også liksom interessant at de har stadfestet denne dommen flere ganger. Og det er jo sånn at høyesterettsjustitiarius John Roberts, han regnes som en av de konservative, men han kritiserer egne kolleger, og han stemte ikke for denne fulle reverseringen av Roe. Den var han veldig kritisk til. Han skriver masse om sånn behovet for judicial restraint, eller altså rettslig tilbakeholdenhet. Han ville ta små steg bort fra Roe, men han ville ikke gjøre denne brutale eller voldsomme omveltningen. Så det var tydelig, og det er tydelig at han er liksom ganske sånn pist på sine konservative kolleger, og de omtaler jo han som veldig sånn isolert nå. Men det er jo han som på en måte har navnet sitt. Dette blir jo en veldig, veldig viktig del av hans ettermæle. Men det er i hvert fall, ikke sant? Ja, så også blant de konservative da, så er det en dommer som mener at de går alt for fort fram og gjør alt for mye på en gang, at de burde tatt mer hensyn til presidens og historien her.
Ja, og Roberts sin posisjon handler jo også mye om dette her. Altså om hvordan man faktisk gjør jobben sin som høyesterett da.
Ja.
Ikke sant? Hvordan man respekterer det rammeverket som ligger rundt de bestemmelsene de skal ta. Og hvis man liksom går noen år tilbake da, så trodde jo mange at han ville bli mer konservativ enn det han var. Han ble vel utnevnt av Bush, altså Bush nummer to. Men han har jo vist seg å være kanskje en mer moderat type dommer inn i denne sammenhengen, og kanskje mer opptatt av det liksom formelle og det juridiske enn bare liksom det politiske. Da. Så får man jo nå, nå går jo Breyer ut, så får du en ny dommer inn. Da blir jo kanskje han enda mer isolert, og enda mer, og retten blir enda mer splittet, altså domstolen. Det er ikke mange igjen av de åtte utenom Roberts som i det hele tatt har noe sånn dragning mot det liksom moderate sentrum.
Nei, å ta små skritt når man kan og sånn, er det han sier. Ikke sant? Hvis man kunne tatt et lite skritt, så hadde man ikke forkastet Roe, man hadde kanskje fjernet liksom noen av prinsippene. Så det er interessant å se, og så er det store protester over hele USA nå selvfølgelig, og beskyldninger om løgn og sinne, og det hagler egentlig også mot dommerne. Det er rettet ganske mye fokus mot dommerne. Brett Kavanaugh var en av de Trump utnevnte i sin tid, og han er blitt beskyldt for... nærmest å ha løyet til senator Susan Collins, som er en sånn republikansk, men ganske sånn uavhengig senator, som vel er pro-choice, altså i hvert fall for abortrettigheter. Ja. Og han skal ha sagt til henne, da, det sier jo Collins selv, at Kavanaugh skal ha sagt at Roe var avklart, det var settled law. Så han sendte signaler om at han ikke kom til å gjøre noe med det. Og han sa også, I'm a don't rock the boat kind of judge. Han tror på stabilitet, han tror på disse, a team of nine, disse ni dommerne skal stå sammen. Mens han har jo godt gjort noe helt annet. Man kan jo ikke si annet enn at det å forkaste Roe er to rock the boat. Det er det i hvert fall ingen tid.
Nei, og det raseriet mot disse dommerne som kommer fra venstresiden, det har jo gitt seg utslag blant annet i at noen mener at dette rett og slett er impeachable, altså ja. At dommerne må kunne stilles til riksrett for å ha løyet i høringene sine, har jeg sett noen har ment. Og så har det jo vært andre som har gått lenger og rett og slett truet Kavanaugh og andre. Det var vel spesielt Kavanaugh som fikk en drapstrussel mot seg, og som har vært i hvert fall veldig mye omtalt i konservative medier og på Fox News da. Men det er klart at de reaksjonene dette her medfører bidrar jo bare til å gjøre det liksom enda mer splittende og ødelegge enda mer den vakle og svake tilliten som det amerikanske folk har til disse institusjonene. Høyesterett har vel kanskje vært en av de tingene som har nytt litt mer respekt og litt mer tillit enn det for eksempel kongressen har. Den har jo vært mer upopulær enn liksom kjønnssykdommer omtrent i de siste årene.
Ja, ja. Absolutt, og vi skal snakke litt mer om tilliten til domstolen og sånn til slutt, men vi må også snakke litt, for denne Roe-dommen står jo ikke alene. Det har kommet en haug med andre dommer. De jo på slutten av høyesterettssesongen nå, så nå kommer dommene på rekke og rad, kjennelsene flere ganger i uka. Og også i disse sakene så legger de seg ut med venstresiden og gjør ganske sånne radikale grep. Så dagen før Roe-dommen falt, så kom det en annen ventet, men kontroversiell kjennelse om våpen. Og der var konklusjonen i grove trekk litt sånn motsatt av det de kom fram til i Roe. For der mener du at det opp til staten å bestemme reglene helt selv for abort. Men når det gjelder våpen, så fratar de New York retten til å beholde dagens ganske restriktive våpenlover, som restriktive i forhold til USA-standard, da, ikke etter norsk standard, som de har hatt i over 100 år i New York, en lov som har vært gjeldende her, og det gjør også at andre stater nå må endre de. Og Høyesterett i USA har jo liksom flere ganger utvidet rettighetene som ligger i dette andre grunnlovstillegget som handler om våpen, så de tolker det videre, de mener at folk har mye mer rettigheter under det tillegget enn det som har vært klart før. Så man har rett til å være våpen hjemme, og ha våpen hjemme i hele USA, det er allerede klart, liksom i private rom. Men New York og andre da, liberale stater har hatt en del begrensninger på å bære våpen i det offentlige rom frem til nå, og det var det denne siste saken handlet om. Så her i New York så må man ha en god grunn, eller relevant grunn, proper cause, for å få lisens til å bære våpen utenfor hjemmet. Altså du kan gå på skytebanen og sånn, men for å for eksempel ta med deg våpen i en park da, eller for å si det sånn på T-banen, eller Times Square, eller et annet sted, så må du ha du må enten være politi, eller ha en sånn direkte trussel mot deg. Men det mente altså Høyesterett at var alt for strengt. Så de sier at New York nå må gjøre om på denne dommen, og da California og et par knippe andre liberale stater, som også vakte mye sinne og ville fått mye mer oppmerksomhet hvis ikke Roe hadde kommet dagen etterpå.
Og det kom jo nesten samme dagen så faktisk kongressen fikk igjennom en slags ny våpenlov for første gang på 18 år.
Ja.
Så det ble jo ekstra paradoksalt da, men den avgjørelsen fra Høyesterett handler jo også om å bære våpen skjult, altså under jakken eller ned i buksen eller sånn, som er forbudt mange steder i USA, og å bære våpen inn på steder som kan være sårbare, ikke sant? Det er en slags regel som sier at du ikke kan ta det med deg inn i for eksempel en barnehage eller i en rettssal, men også det blir ganske betydelig innskrenket da, så du skal kunne vise i veldig stor grad hvorfor dette stedet du vil bære våpen inn er sårbart for å nekte folk det da.
Mm.
Og en annen interessant ting med det sammenlignet med abortsaken er at begge handler om den 14. grunnlovstillegget, så det blir en direkte tolkning av egentlig det samme overbygningen juridiske. Du har jo det andre grunnlovstillegget som gir retten til å bære våpen, men som også snakker om en milits, og det er jo, dette her er jo sant, 250 år tilbake i tid.
Ja.
Men den avgjørelsen som kom fra Høyesterett handler om det 14. grunnlovstillegget, samme som ble brukt i abortavgjørelsen, men der de har liksom kommet med en helt motsatt konklusjon. Det er veldig rart, og det viser jo veldig tydelig, tenker jeg, at dette er en politisk avgjørelse like mye som en juridisk avgjørelse. Det tror jeg at man har grunnlag for å påstå da. De gjør liksom juridiske krumspring nærmest for å kunne havne på to vidt forskjellige konklusjoner. Så man har rett til å bære våpen overalt, men man har ikke rett til å bestemme over sin egen kropp.
Mm. Og så er spørsmålet hva dette vil bety for New York, da, byen jeg bor i og sånn. De skriver i dommen at man kan, altså de åpner for at man kan si at noen områder er sensitive, så man kan ikke lenger nekte folk, man kan ikke lenger kreve at folk må ha en god grunn for å få våpenlisens, men man kan kreve at de må gjennom kursing og en del sånne ting. Og så kan man si at i noen sensitive områder er det ikke lov med våpen. For disse dommerne er veldig opptatt av amerikansk historie, ikke sant? Og det var det også den gangen USA ble grunnlagt, 1776, da var det noen sensitive steder hvor folk ikke gikk med våpen. Men de sier at man ikke kan si at hele Manhattan er sensitivt, for eksempel. Så man vil antageligvis se folk, eller bli mye lettere å bære våpen rundt Manhattan, men man kan kanskje si at Central Park, T-banen, restauranger er sensitive. Du nevnte barnehager og sånn. Altså T-banen vet man ikke om. Altså den fantes jo ikke I 1776, så det jo en sånn ting som har kommet etterpå, som hvor det da blir en sånn juridisk fight I fremtiden om man kan ha våpen på T-banen I New York eller ikke. Men selvfølgelig mange I den byen her synes jo det en helt ekstrem ting å skulle vurdere å la folk gå med våpen på T-banen.
Det veldig mange ting som ikke eksisterte på sent
Kvinnelig stemmerett, det kan begynne å gå gjennom. Og så har vi også hatt noen andre dommer, da. Det ikke bare handlet om våpen. Det har vært kjennelser som går på skille mellom kirke og stat. Kritikerne mener dommerne gjennom flere dommer og skiller ut dette hellige skille, vi får kalle det, mellom det som foregår I kirken og det som foregår I staten, som jo har vært helt sentralt I USA siden grunnleggelsen. En fersk dom går på en trener på en skole I Washington, staten Washington, og om han har rett til å be ute på banen etter kampene, og hvorvidt det vil føle at spillerne blir trukket inn I religion, om det press rundt disse tingene og sånn. Flere sånne debatter rundt det, men de sier at denne treneren, som vel måtte slutte jobben, han får lov til å be ute på banen. Det lov på grunn av noe som går på religionsfrihet da, og andre typer ting som krasjer med dette kirke og stat, eller to motstridende hensyn. Det var den ene dommen, og så det også en dom fra Maine, som har gått på noe lignende.
Ja, det en dom som sier at staten ikke kan nekte å utbetale skolepenger til religiøse skoler, altså skoler som drevet av kristne organisasjoner eller andre religiøse organisasjoner.
Ja, offentlige skolepenger eller støttepenger fra det offentlige. Ja.
Støttepenger fra det offentlige. Og det handler jo også I bunn og grunn om skille mellom stat og kirke da. Dette her jo et helt sånn grunnleggende prinsipp I USA. Religionsfrihet skulle også bety at det var frihet fra religion i det som gikk på staten og lovene, ikke sant? Det skulle gjelde for alle. Og dette stammer jo fra at det kom veldig mange religiøse minoriteter til USA, blant de første innvandrerne som kom, blant annet haugianerne fra Norge, ikke sant? Som gjerne hadde blitt forfulgt I hjemlandet, og skulle kunne komme til dette landet og tro på hva de ville og utføre sine religiøse ritualer og så videre I fred, men selve overbygningen av USA skulle ikke diktere noe religiøst, skulle ikke være liksom koblet til en spesiell kirke da. Og så har jo det kommet veldig mye impulser fra denne her kristne høyresiden som egentlig vil forkaste mange av de prinsippene som mener at grunnloven nærmest diktert av Gud eller det de mener Bibelen som mener at bønn I skolen for eksempel og offentlige penger til religiøse formål helt naturlig og skal kunne være en del av en kristen nasjon da. Og de snakker ofte om det vi en kristen nasjon, ikke sant? Dette og det selv om det kommer fra ytre høyre, så det egentlig en radikal tanke I en nasjon som USA som bygd nettopp på religionsfrihet og det at stat og kirke separat.
Ja, altså vi får bare gå gjennom. Det kommer også et par dommer til. Det kommer en dom om miljødirektoratet, for vi kaller det, EPA. Som, altså, hvis vi skal tolke de dommene som har kommet til nå, så vil de antageligvis gjøre det vanskeligere for Biden, altså president Joe Biden, å få gjennomført klimapolitikken sin. Det en komplisert sak som handler om regulering av kraftverk og hvilke miljøstandarder som kan settes I de og sånn. Men det ser ut til å bli vanskeligere. De vil gi mer makt til politikerne I kongressen og mindre makt til liksom, reguleringsmyndigheter og sånn, antageligvis vil disse dommerne. Men det store bildet jo på en måte at denne domstolen, altså det de gjør, de tar jo egentlig en ganske sånn kraftig høyresving på vegne av USA her, det disse dommerne gjør. Ikke det liksom, the bottom line?
Jo, absolutt. Og de mer politiske, de politiske aktivister, nesten vil jeg si. For å stjele et uttrykk fra Trump, så de blitt activist judges. Og kanskje det sånn at nå som Roe omgjort, og man på en måte har krysset Rubicon da, så vil det bare forsterke seg og gjøre at de vil tørre mer og tørre å ta mer drastiske steg. Jeg vet ikke hvordan liksom dynamikken internt I en sånn organisasjonen fungerer. Men det virker jo som om det har skjedd noe veldig radikalt, noe veldig sånn grunnleggende endring da, som kan bli værende i mange tiår, ikke sant? Mange av disse er jo, eller de fleste av disse konservative dommerne er vel i 50-60 år og skal sitte kanskje i 30 år til.
Ja, og de har jo altså seks, de er seks konservative dommere og tre liberale, så de har jo også på en måte en å gå på. Og de kan jo også, hvis det kommer en republikansk president, så kan de jo alltid bytte ut Clarence Thomas, som nå vel den eldste neste gang. Sant? Så det, ja, det ikke bare å reversere sånn her flertall over natta.
Men de, bare for å legge til, de seks inkluderer jo Roberts da, ja. Som John Roberts, høyesterettsjustisiarisen, ja. som er litt
en modererende
kategori enn de fire ja. Andre.
Ja. Ja.
Enn de fem andre, unnskyld.
Han ser ut til å være veldig opptatt av høyesteretts tillit og legitimitet, og at liksom domstolen trenger den for å kunne fungere effektivt i USA. Og vi får også si, i tillit til alle disse dommene, så har høyesterett i USA vært gjennom noen svært kontroversielle år. Altså, Trump fikk jo utnevnt tre dommere i sin periode, og alle tre gangene så var det store kontroverser. Den første var Neil Gorsuch, som tok over et tomt sete som republikanerne hadde nektet å la demokraterne fylle i nesten et år, og så var det Brett Kavanaugh, som var jo en nominasjon preget av anklager om seksuelle overgrep, blant annet, ekstremt betent, som jo fortsatt helt sikkert liksom må jo prege han, men også prege liksom USA og hvordan de nominasjonskampene foregår. Og så var den siste Amy Coney Barrett, som ble godkjent i full fart rett før valget i 2020, etter at det liberale ikonet, ikke sant, dette var det avgjørende. Her bytter du ut en svært liberal dommer, Ruth Bader Ginsburg, hun dør, byttes ut med Amy Coney Barrett, som er en ordentlig konservativ dommer. Og det var på en måte der det var over og ut for Roe, da, når vi ser nå hvordan ting gikk i ettertiden her.
Ja, og du nevnte Gorsuch, altså, og det var kanskje der liksom det begynte da lederen i senatet, Mitch McConnell, nektet rett og slett å gi Merrick Garland en høring. Altså Barack Obama utpekte Merrick Garland som ny høyesterettsdommer. Det var vel da over et halvt år til det skulle være valg. Og Mitch McConnell, som da var speaker i senatet, sa bare nei, han får ikke noe høring, vi nekter rett og slett å godkjenne han før valget er avholdt. Og så kom jo da, vant jo da Trump valget og kunne dermed utnevne en annen høyesterettsdommer. Og Merrick Garland er jo i dag justisminister.
Ja. Plaster på såret.
Og skal være den som kanskje skal avgjøre om Trump skal til syvende og sist få en eller annen tiltale etter det som har skjedd, eller kommer frem i 6. januar-granskningene. Så dette her er jo litt sånn paradoksal stollek.
Ja.
Men uansett da, dette hadde sett veldig annerledes ut hvis Garland hadde blitt fått en høring og blitt antatt og sittet på høyesterett i dag, så hadde ikke man hatt den dynamikken som man har nå.
Nei, og det fremstår jo som altså, tilfeldigheter, en persons dødsfall, ikke sant? Hvis Ruth Bader Ginsburg hadde levd tre uker til, fire uker til, så hadde jo antageligvis også Roe overlevd. Så det er også noe som undergraver legitimiteten til høyesterett, at politisk spill og sånne rene tilfeldigheter har så utrolig mye å si for om folk kan ta abort i South Dakota. Altså det er jo sånn, ja, Det virker jo ganske sånn vinglete og ustabilt, og vi får si det har også vært en annen kontrovers da, det er jo også at den mest konservative dommeren, Clarence Thomas, kona hans, Ginny, ja. Har vært aktivt engasjert i forsøkene på å gjøre om valgresultatet i 2020, sikre Trump fire nye år ved makten, og noen av disse tekstmeldingene hun har sendt, blant annet til Meadows, da, som var stabsjef til Trump, har nok lekket ut, eller kommet ut som en del av den 6. januar-granskningen. Men de har også liksom, bidrar jo til å i hvert fall sette store spørsmålstegn ved hva slags integritet disse dommerne har, hvor mye påvirkning hun har på Thomas, hvordan han ville dømt hvis det kommer opp 6. januar-relaterte saker i høyesterett. Så her er det masse spørsmål.
Det har de jo allerede gjort. Ja. Det har jo vært en sak der Høyesterett var inne for å avgjøre om noen av disse her tekstmeldingene og bevisene kunne brukes, og der Thomas ikke sa at han var inhabil, selv om konen hans da var en av de som den avgjørelsen ville påvirke. Så nei, det er jo bare, det er jo et helt sinnssvakt system. Det er sinnssvakt i seg selv at det skal sitte ni mennesker som ikke er valgt av folket og bestemme så viktige ting over folk sine liv. Og det blir enda mer sinnssvakt når du ser hvilke avgjørelser de nå tar og hvilke konsekvenser det får, ikke sant? Og en ting som er innmari interessant, synes jeg, er at det er AOC, altså Alexandria Ocasio-Cortez, som har ført ordet i stor grad for demokraterne den siste uken i store medier og sånne ting. Og hun kommer jo fra en ganske radikal fløy av demokratiske partiet. Jeg synes det er interessant at det er henne de har latt gå på TV-programmer og så videre da.
Mm.
Fordi at hun er jo blant de som mener at Høyesterett bør utvides, at presidenten bør si nok er nok, vi utvider til 20 dommere, og vi lager rett og slett et slags nytt system der, som gjør at dette ikke kan skje.
Ja. Spørs om de om de tør å spille så høyt, og om de har stemmene i kongressen til å få med de mest konservative demokratene med på det og sånn. Så det skal jo litt til, men det er en idé som har vært der ute en stund, det er altså, som høyresiden kaller «pack the court», men som venstresiden sier å balansere ut en skjevhet da, men ja, det sitter nok langt inne før det skjer, tror jeg, selv etter det som har skjedd nå.
Ja, det sitter nok langt inne, men jeg tror fort at det kan bli et tema i valgkampen i 2024, og at det da kan virke mindre radikalt, fordi at retten nå oppfører seg så radikalt. Ikke sant? At det hadde aldri vært noe som hadde en gang blitt vurdert, tror jeg, av et stort flertall av demokrater før de omgjorde Roe Wade. Men det som har skjedd nå, og når man ser at Høyesterett i så stor grad påvirker det politiske bildet, så er det ikke usannsynlig at man kan selge dette som en mer sånn stabiliserende idé. Da. At man kan si at det går ikke an å stole på at bare disse 9 menneskene skal avgjøre skjebnen og skal avgjøre, ha så stor påvirkning på livene til 330 millioner mennesker. Vi trenger å ha en større Høyesterett. Vi har jo en større Høyesterett i Norge, for eksempel, der de overhovedet ikke har så mye makt eller politisk innflytelse.
Nei. Nei, det er veldig annerledes. Vi ser også på tallene nå at tilliten faller, det er ikke noe bare vi innbiller oss. Det Marist-instituttet gjorde en måling tilbake i 2018, da var det 59 som hadde høy grad av tillit til Høyesterett, nå er det nede i 39%. Kraftig fall, Gallup også har målt siden 1976, og før Roe-beslutningen så var tilliten den laveste noensinne. Og så er det sikkert noen republikanere som får mer tillit til Høyesterett, og noen demokrater som får mindre nå, men det er jo ingen tvil om at de er på vei, som du sier, da, ned. De stuper i tillit, og de har vært en av de institusjonene som har ganske mye tillit, som folk har tro på, sammenlignet med kongressen, til en viss grad presidenten, mediene ligger på bunnen av den lista alltid.
Ja.
Men så vi må snakke bare litt til slutt om hva betyr det, at Høyesterett, folk mister troen på Høyesterett. De er jo veldig avhengige av denne legitimiteten sin. Høyesterett har jo ikke noen sånn makt, formell makt. Det var en som skrev at det eneste de kan gjøre er å putte sånne PDF-dokumenter opp på nettsiden sin og håpe at folk følger de. De har på en måte ikke noen politistyrke som de, altså på egen hånd, eller et forsvar. De kan ikke kutte økonomiske overføringer til organisasjoner, sånn som kongressen kan. Så til en viss grad så er det avhengig av at folk har, i hvert fall følger dem, da, og særlig at den tapende siden respekterer de dommene de kommer med.
Ja, men altså, sånn er det jo i en rettsstat, så er jo det den, så må jo man jo, og særlig i USA, der de ikke har en lov som er detaljert med paragrafer på samme måte som vi har i Norge, for eksempel, ikke sant? Så er det jo høyesterettsavgjørelsene som blir gjeldende. Og så kommer jo det til å skje at vil være en masse utfordringer for begge sider på denne avgjørelsen. Man vil prøve å finne nye saker som enten kan gjøre at det blir et forbud mot abort som blir ratifisert av Høyesterett, eller at man prøver å få til en slags ny Roe-argumentasjon da, ikke sant? Som kan på en måte for eksempel gjøre det lovlig i en viss periode av svangerskapet eller noe sånt. Så jeg tror nok at begge sider nå må risette seg og prøve å finne nye veier opp mot Høyesterett for å gjøre om på dette her vedtaket eller utvide det. Og republikanerne har jo, veldig mange av de har jo signalisert at dette er bare starten. De vil videre, mange av de vil omgjøre Obergefell, som var den dommen som gjorde at homofile kunne gifte seg. Og Clarence Thomas skrev jo også at han ville at de skulle se på Griswold, som er retten til prevensjon, som var den dommen fra 1965 som gikk før Roe versus Wade, men basert på samme prinsippet om privacy, altså retten til et privatliv. Så her kan det skje mye i begge retninger, og det tror jeg det kommer til å gjøre.
Ja, Vi har jo tidligere skrytt av rettssystemet I USA etter 6. januar også, at det fungerte ganske bra når mye annet svikta. De kastet ut alle disse grunnløse søksmålene til Trump-administrasjonen, for eksempel. Men igjen så jo rettsvesen da viktig av en viss grad av kredibilitet og tillit. Og jeg tror, ser jo noen tegne liksom, opp et bilde av en mulig sånn, konstitusjonell krise en gang I fremtiden, hvis folk ikke lenger tror på de tingene som kommer fra høyesterett. De sier at jeg har ikke lyst til å følge det. Kanskje en president som direkte utfordrer en dom, altså at du begynner å få de der problemene der. Og det var jo sånn at høyesterett har spilt en sånn utrolig avgjørende rolle noen ganger I historien. Altså I år 2000, da vant jo George Bush valget, mot Al Gore, men det var jo langt på vei høyesterett som avgjorde det valget i en dom.
Ja.
Og så valgte jo da Al Gore å godta det nederlaget og følge høyesteretts avgjørelse. Hvis dette skjer I 2024, og det sykt jevnt, og de til slutt faller ned på at Trump for eksempel vant valget, da blir det I hvert fall enorme opptøyer I gatene. Kan du regne med? Det jo det her vi nå har problemet da, med at folk ikke lenger har tiltro til høyesterett. De trenger den, dette for å få ting til å smøre hjulene og få ting til å gå rundt på en måte.
Så det som skjedde I 2000, hvis jeg husker riktig, var jo ikke at det var ikke høyesterett som sa at Bush har vunnet valget, men de gikk inn og bestemte at de ikke skulle fortsette å fintelle og så videre.
Ja.
Så de kan gå inn og gjøre sånne avgjørelser. Hvis republikanerne nekter å godta valgresultatet, sier her var det fjusk, vi har ikke noen beviser, men vi vil for eksempel utpeke andre valgmenn, som det Trump har forsøkt på I 2020, så kan det hende at en aktivistisk, politisk preget høyesterett vil være mer vennlig innstilt for en sånn klage, da, hvis den kommer opp til høyesterett. Trump forsøkte jo også å involvere høyesterett I sin kamp for å bli sittende I det hvite hus, da.
Mm.
Så det klart at de har utrolig mye makt, som du sier. En fremtidig president kan selvfølgelig si «Jeg driter I det, jeg vil ikke høre på hva dere sier», men da kommer man jo inn I et sånn utrolig ubehagelig landskap. Ja. Sant?
Da
rakner det, og det har jo også vært mye snakk om det I forbindelse med Trump og 6. januar. For eksempel, hvem skal militæret høre på? Hvis en president har tapt et valg, men fortsatt sitter I det hvite huset, ikke sant? Han sitter jo I 2 måneder etter han har tapt valget, og den presidenten vil da kommandere ut, bruke militæret til å beholde makten. Hvordan skal militæret da forholde seg til det, hvis presidenten, som deres commander-in-chief, sier at dette valget ble stjålet?
Mm.
Og da kan, ikke sant, da kan jo høyesterett komme inn og, som en slags statsmakt og påvirke I den ene eller den andre retningen.
Ja.
Så det klart at her det helt sånn grunnleggende spørsmål.
Ja, det ingen tvil om at det alvorlig I hvert fall hvis folk mister tilliten til høyesterett, det en tillit de av og til vil trenge, og kanskje for å holde en nasjon sammen. Så vi får bare følge med, det definitivt å være på SCOTUS sin nettside, som de jo heter, og følge med på hvilke dommer som kommer der, det kommer til å bli en populær aktivitet de nærmeste årene, helt sikkert, for der kommer det til å komme flere kontroverser fremover. Men jeg tror vi bare skal sette strek der, Kristina, og så gå over til litt OR på slutten her. Har du noen spennende tanker eller anbefalinger?
Du, ikke så veldig spennende, men en anbefaling egentlig som handler litt om det vi snakket om sist gang, om økonomi og utvikling av det økonomiske bildet. Der jeg vet, mange ser vel på CNN, for det vel stort sett det man får I Norge hvis man har en sånn vanlig kabelpakke, men det finnes også en kanal som heter CNBC, som tilgjengelig for de fleste nordmenn, hvis du velger den inn, og den handler jo mye om business og penger. Jeg har sett ganske mye på den, for jeg synes jeg lærer mye. De har helt andre kilder, og de har helt annen tilnærming til økonomi og til politikk også, ikke sant? Og så viser de noe som heter Meet the Press hver søndag, som et gammelt program, som liksom veldig sånn tungt gammelt journalistisk program, der alle de viktigste politikerne kommer og kommenterer viktige hendelser og utvikling. Da. Så hvis man interessert I amerikansk politikk og vil ha en litt annen tilnærming, så får du liksom både den der, du får egentlig sånn 2-for-1, du får både den der økonomiske tilnærmingen som CNBC god på, og ganske sånn objektiv og litt mindre ladet enn det CNN da. Og så får du Meet the Press om søndagen, som, som er alltid interessant å se på. Så det litt nørdete, men, men ja, kan være interessant.
CNBC kan være noe å sette på neste gang. Du vurderer å sette på CNN, og så teste noe annet. Det, hvis du har den i kabelpakken.
Du må velge det, du må velge den inn i kabelpakken. Det er liksom sånn, du har jo sånn poengsystem, jeg tror den er liksom sånn ett eller to poeng. Det koster ikke deg veldig
billig
mye.
Billig moro, billig moro.
Billig,
Ja, du, jeg, altså, våre venner i vanlig Aftenpodden, de snakket veldig varmt om Ricky Gervais nye show Supernature for noen uker siden. Han har jo skapt store kontroverser på grunn av temaet den tar opp. De likte vel det litt. De syntes vel det var litt befriende, var vel tanken. Men han, altså, han vaser rett inn i kulturkrigen, særlig transdebatten, blir beskyldt for å være transfob. Den, denne Supernature har skapt enorm, enorm debatt. Så det har absolutt vært å se for å skjønne litt hvor det hva debatten handler om nå, og hvor ulike miljøer mener grensene går i 2022, da, for hva man kan si og ikke si og sånn. Men min OR handler om Afterlife, som er altså denne ferskeste TV-serien til Ricky Gervais, som er egentlig noe helt annet enn disse stand-up-showene hans, nesten liksom fascinerende med den kontrasten fra hvor rå og hensynsløs han kan være der, til det er veldig sånn fint følende. Altså, nå har jeg sett ferdig tredje og siste sesong. Jeg vet ikke om den har kommet til Norge enda, men jeg vil anta den gjør det. Jeg vet i hvert fall at sesong 1 og 2 er kommet til Norge. Det handler om en mann som går gjennom en veldig sånn tung sorgprosess etter at han har mistet kona, som er sånn ufattelig trist til tider, og hylende morsom til tider. Og det kan være i en og samme scene med liksom 30 sekunders mellomrom. Så det er en sånn følelsesmessig berg- og dalbane. Men det fikser Ricky Gervais veldig godt da. Så han har jo et veldig sånn bredt spekter å spille på. Det er på en måte ikke bare transvitser han må kjøre på med. Så sesong 1 var veldig bra. Den fikk ganske god kritikk. Kanskje litt i stampe, den sto kanskje litt i stampe i sesong 2. Men altså sett sesong 3, og jeg tror ja, kritikken har vært litt blandet der også. Men jeg likte siste delen, og særlig siste delen av sesong 3. En veldig sånn fin avslutning på serien, for nå er det nok over. Man vekker masse følelser når man sitter og ser. Som sagt, latter og gråt. Men også fikk jeg sånn veldig dypt sammen for Europa under de to siste episodene. Det er veldig rart det der kommer noen ganger. Kanskje, ja, jeg hadde ikke sett det helt komme da. Men det er noen ganger jeg ser på sånne europeiske tv-serier at jeg tenker sånn, oi, nå har jeg vært for lenge i USA.
Altså, den er jo, jeg er helt enig med deg. Jeg synes den serien er veldig fin. Jeg har sett hele. Og så er jeg utrolig dypt uenig med våre kolleger i Aftenpodden. Jeg begynte å se på den stand-up-greien til Gervais, så bare tenkte jeg, dette gidder jeg ikke. Dette gidder jeg ikke å sitte og høre på. Jeg synes det var... Hadde det nå enda vært litt intelligent, og ja, altså, hadde det hatt noen lag og noen nivåer, og, men liksom bare provosere på en plump måte for å gjøre det, jeg ser bare ikke poenget i det. Og jeg, vi skal ikke gå langt inn i transdebatten her, det vet jeg ikke om vi noen gang kommer til å gjøre det, men jeg har fulgt den litt sånn bare fra sidelinjen de siste ukene, og synes det har vært veldig ubehagelig. Dette er en gruppe som er blant de mest sårbare menneskene blant oss. Og ja, noen av aktivistene i transbevegelsen er kanskje litt høylytte, og har sterke meninger, det har de lov til å ha, men å liksom bruke de som en brekkstang inn i kulturkrigen på en annen måte, jeg synes bare det er utrolig smakløst. Så ikke se den hvis det vil være ikke min anbefaling. Ikke la han få de streaming-ørene, eller hva det er de tjener penger på Netflix.
Nei, se heller Afterlife, så kan han lage Afterlife. En ny serie, det er det han fikser best. Det er vår anbefaling da, felles anbefaling.
Ja.
Ja. Du, bare helt til slutt så vil jeg bare si at jeg og Kristina, vi følger opp, vi hadde en slags tradisjon nå om å lage en sommerepisode med, hvor vi svarer på spørsmål fra lytterne. Så jeg tenkte vi kan gjøre det i år også. Spørsmål om alt mulig, altså USA, medier, jobbene våre, andre relaterte ting, så skal vi svare så godt vi kan. Så jeg tenker vi bruker bare Facebook-gruppa vår primært til at folk kan sende inn spørsmål der. Jeg skal lage en post der. Så går det an å melde meg på Instagram også, Øystein Langberg. Eller på, jeg har en sånn korrespondentside på Facebook. Det går an å sende inn meldinger der hvis man ikke med i gruppa vår. Hva foretrekker du? Fysisk brevpost?
Er du frekk?
Hvor vil du ha spørsmål?
Nei, jeg synes at det er fint i den gruppen, altså, for da kan jo andre liksom hoppe inn og... Så det er primært det, men selvfølgelig Instagram eller på e-post også, hvis noen vil bruke det.
Kristina.pletten@aftenposten.no går det an å sende inn et spørsmål til. Ja, bra. Ja. Du, jeg tror vi setter strek der, og så gleder vi oss til å komme tilbake med spørsmålsepisoden senere i sommer. Og inntil da får alle ha det bra, og ha en fin sommerferie, for de som er så heldige å begynne den nå. Ha det, ha det.